Ert News Radio 105,8.
Most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA is fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. Leaving me lonely still, did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, I am, I cried.
Όχι, πείτε μου ότι εσείς δεν χαίρεστε όταν ακούτε τραγούδια.
Μάλιστα, μάλιστα, γιατρέ μου, μάλιστα. Το μικρόφωνο να τα ανεβάσω. Υπονομεύει το λόγο μου ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, όχι, λέει,
ποιος σε υπονομεύει?
Μου, θα, μόνο θα, το, γι' αυτό το αγόρι και απέναντι τσάμπα τα αγαπώ.
Θα μπω βράχος στην υπονόμευσή σου, θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου.
Τα αντέχω και μόνη μου, σε παρακαλώ, τα έχω μάθει αυτά. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι ωραία.
Θες όχι, να πω τη φράση,
πια...
χτυπήστε εμένα, όχι την Ευαγγελία.
Εντάξει λοιπόν. Έτσι. Εντάξει λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε σήμερα.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Έχεις καταλάβει, Γιάννη, ότι εσύ τα έχεις προκαλέσει όλα αυτά? Όχι, έτσι. Τι κοιτάς και καλά με το ένα μάτι και μετά με χαμογελάει με το μισό στόμα. Έλεγα, μου φτιάξε το κέφι η Ήρα Πανονίδου, πάντα μου το φτιάχνει.
Με τη μουσική.
Ράκι μου, ναι. Τι ωραίο αυτά τα μουσικές που βάζει. Νίλ Ντάιαμοντ. Όχι, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει, καλές. Δείχνουμε και τις ηλικίες μας και όλα. Τι είναι αυτά? Δεν κρύβουμε τίποτα. Υπάρχει κάποιος που άκουσε σήμερα τώρα αυτό το τραγούδι και ούψ, λίγο κατέβηκε, ταξίδεψε, έστω για όσο διήρκησε το τραγούδι. Ναι. Ωραίες εποχές.
Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής, να μας ταξιδεύει.
Ναι.
Το είναι μεγάλη δύναμη.
Αγαπάμε, τρελαινόμαστε για τη μουσική. Όχ, πώς τα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πολύ ωραία τα είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Να πριτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών.
Αυτό είναι το λιγότερο. Απλώς έβαλε τα θέματα που το μείζον θέμα που υπάρχει. Την γεωπολιτική αστάθεια και τι αυτή προκαλεί. Μια χαρά τα είπε. Το θέμα είναι τι κάνουμε και ως χώρα εμείς, αλλά και τι μας περιμένει. Είναι αυτό που έλεγε χθες. Ούτε να είχαμε συντονιστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
Είναι αυτή η φράση: σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών.
Ναι.
Βασικές σταθερές, τις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία.
Αμφισβητούνται. Δηλαδή, να ορίστε. Μέχρι και ο κύριος Μητσοτάκης εμπνέεται από κάτι.
Από τον Τζίπρα, εμπνεύστηκε από τον Τζίπρα, από τις θάλασσες, από τα νέα ταξίδια. Τώρα θα έχουμε, σούχο σε λίγη ώρα, θα το πούμε και στους ακροατές, ενδιαφέρον debate, Τσίπρα Καριστιανού στο Facebook. Θα σου πω πόσα like έκανε η τελευταία ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα
και πόσα...
Καλά, δεν σε νοιάζει, αλλά νοιάζει τους ακροατές και έχει και ένα, δίνει και ένα στίγμα του τι γίνεται και στα social media, ρε παιδί μου.
Εμείς νομίζουμε ότι νοιάζει τους ακροατές και τους τηλεθεατές. Θα τα πω τώρα εγώ αυτά, αν δεν θέλω να σου κάνω λίγο τέτοιο. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει η παραπολιτική επί της ουσίας.
Δεν είναι παραπολιτική αυτό.
Κάνα κουτσομπολικά και αντά, έτσι λίγο χαζούτσικο και μισούτσικο.
Είναι ένα κλίμα.
Τι ουσία τους ενδιαφέρει.
Ωραία, θες να
στα
πω.
Τη πολιτική. Κοίταξε. Επειδή μιλάμε για θάλασσες, για τα ραχεία.
Θα στα πω τώρα.
Μην πάθω κανένα.
Όχι, άκου. Η τελευταία ανάρτηση Τσίπρα με την ομιλία στη Θεσσαλονίκη είχε 4.500 like, 1.000 σχόλια και 171 κοινοποίησεις. Εντάξει. Εντάξει. Τώρα, η ανάρτηση χθεσινή της κυρίας Καριστιανού. Μισό λεπτό. Να την βρω και αυτή. Περίμενε. Θα τη βρούμε τώρα.
Ποια χθεσινή μετά.
Έκανε σήμερα. Σήμερα
που
για το θέμα. Ναι, σημερινή. Συγγνώμη, πριν από
πάμε
δύο ώρες.
Πριν από. Τα
περίμενε.
Τα like
κάτσε,
για να εντυπωσιάζουν τους τύπους αυτούς.
Πρόσεξε. Πριν από δύο ώρες. 4.500 ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. 11.500 η Καριστιανού. Like.
Ναι.
Και 869 κοινοποιήσεις της ανάρτησής της.
Δεν σημαίνουν τίποτα όλα αυτά. Αλήθεια,
δεν σου είπα ότι σημαίνουν, αλλά είναι ένα, σου δίνει ένα στίγμα.
Τι?
Κάτι.
Όχι, τίποτα,
ότι στα social media είναι πιο δυνατή η Καριστιανού από τον
Τζίπρα. Κόσμος των social media, όσους τα παρακολουθούμε. Εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχω Facebook για επαγγελματικούς λόγους.
Ναι.
Όποιος μπει μέσα στο προφίλ μου θα δει, δεν είμαι. Είμαι χαζοενεργή τόσο όσο για να μην με μαλώνει το Facebook. Ναι. Δεν αναρτώ ποτέ. Τη δουλειά μου, ποτέ από θέση και άποψη, ναι, αλλά όμως τα έχω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι είναι το μεγάλο καφενείο.
Ωραία.
Για να παρακολουθώ που
σου
πάει
θυμίζω όμως ότι
όλο το άλλο το από μέσα είναι για έναν κόσμο ο οποίος ζει μέσα από αυτό.
Ναι, αλλά τη μάχη του 15 στα social media ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε κερδίσει κατά κράτος από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι,
έτσι.
Και επηρεάζουν ένα
επηρεάζουν.
Κοινό. Με αυτό λέω ότι επηρεάζουν ένα κοινό. Δεν τα αρνούμε εγώ.
Το οποίο κοινό ψηφίζει.
Το οποίο
έτσι.
Είναι πολύ συγκεκριμένο. Ακριβώς. Και το οποίο ψηφίζει.
Άλλωστε και ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα social media για να κερδίσει εκλογές. Όχι μία φορά, δύο.
Δημήτρη μου, τα social media έχουν καταργήσει θέσεις. Δηλαδή, μια και ανέφερε τον Τραμπ, καταργήθηκε η θέση επί της ουσίας, άσχετα αν υπάρχει. Του πόρτ παρόλ του Λευκού Οίκου. Κάνει την ανακοίνωσή του στο Truth ο Τραμπ και τελειώνει σε μνή τελετή.
Έτσι.
Επίσης, ξεμπροστιάζει όπως έχει κάνει σήμερα μέσω του Truth, δηλαδή του παλιού
X,
ναι. Τον Μακρόν, το Ρούτε, θα τα πούμε όλα αυτά. Θα έχουμε σε
επίσης
λίγο και το Φάνη Παπαθανασίου. Δηλαδή, βεβαίως τα social media, αλλά.
Και έχει κόψει και δουλειά από εμάς, γιατί παλιά ένας πολιτικός για να κάνει μια δήλωση έπαιρνε τηλέφωνο και ζητούσε μια κάμερα. Τώρα την κάνει στο Instagram ή στο Facebook, ανοίγει και το κινητό και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα.
Ο δε συγκεκριμένος, που ποτέ δεν βάζουμε αυτά τα θέματα, κάνει και επιλεκτική κλίση, πρόσκληση δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Δεν έχουν όλα τα μίντια στην Αμερική, εντάξει, πρόσβαση στις δηλώσεις του Προέδρου όπως γινόταν παλιά, γιατί εδώ ο Τραμπ έχει επιβάλει και στην ενημέρωση τους δικούς του κανόνες, δηλαδή τους αποκλεισμούς. Μα
πάντως,
τι είπανε τώρα, τα πάμε όλα.
Πάντως, με βάση αυτά τα στοιχεία τα τελευταία, Τσίπρας Καριστιανού σημειώσατε δύο στα social media τουλάχιστον.
Βάλε τώρα μια ανατελεία.
Βάζω.
Θα πάμε λίγο μέχρι την Ισπανία.
Ναι, να πούμε την εκπομπή, τα στοιχεία, πες τα. Δεν τα πάμε.
Ναι, ναι, θα τα πούμε μετά.
Μετά, okay, ό,τι θες.
Δεν είναι. Όχι τώρα ήθελα να τα πω, αλλά να μην χάνουμε λίγο εντάξει. χρόνο, γιατί είναι η συνάδελφός
σας
από την Ισπανία, η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Ισπανία, η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι, σας ακούω πολύ καλά.
Η Ισπανία ζει τη δική της τραγωδία. Είναι προφανές ότι όλους μας έχει κλονίσει το χθεσινό τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία. Τι νεότερα έχουμε?
Πράγματι είναι έτσι. Είναι μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων ετών και ίσως η πρώτη που αφορά τρένα υψηλής ταχύτητας. Το κλίμα, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ βαρύ. Δυστυχώς έχουμε ζήσει και κάτι παρόμοιο και εμείς, οπότε τους αισθανόμαστε αυτό τον πόνο. Φτάνουμε τους... πλέον οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 40, είναι 41, γιατί συνεχίζονται οι τεχνικοί και οι αναζητήσεις στο σημείο της τραγωδίας συνεχίζονται και είναι μια άμορφη μάζα σιδερικών ουσιαστικά και κάτω από την οποία προσπαθούν να βρουν άλλα άτομα. Και επειδή ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που δυστυχώς τα σώματα των ανθρώπων αυτών εξφεντονίστηκαν, ψάχνουν μέτρα μακριά και από το σημείο σε μια μεγάλη περίμετρο και δυστυχώς βρίσκουν ακόμη ανθρώπους, υπάρχουν συγγενείς που ακόμη ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους, οπότε οι ομάδες διάσωσης ουσιαστικά σαρώνουν την περιοχή. Έχουν έρθει και μεγάλοι γερανοί για να βοηθήσουν αυτό το έργο, να απομακρύνουν τους τόνους αυτούς, έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν καλύτερα στο σημείο οι ομάδες διάσωσης. Mm-hmm. Και ο στρατός συνδράμει σε όλο αυτό. Και βέβαια, εκτός από τις αναζητήσεις των ανθρώπων, ξεκινά και η αναζήτηση των αιτίων. Τι έφταιξε? Από την πρώτη στιγμή άνοιξε η υπόθεση.
Στις ράγες βλέπουν το πρώτο, εντοπίζουν το πρώτο ενδεχομένως αίτιο που μπορεί να προκάλεσε αυτό το δυστύχημα, την ίδια ώρα που επειδή είχαμε ακούσει εχθές, Βαλέρια, τους να γίνεται αναφορά και σε μια ανακοίνωση των μηχανοδηγών σιδηροδρόμων από τον μήνα Αύγουστο, να διευκρινίσουμε και να πούμε ότι η Ισπανική Ένωση Μηχανοδηγών Σιδηροδρόμων ζήτησε χθες το απόγευμα να μην συνδέεται το συγκεκριμένο δυστύχημα με αίτημα του περασμένου Αυγούστου, στο οποίο πρότειναν να μειώνεται η ταχύτητα των τρένων από 300 χιλιόμετρα την ώρα στα 250, γιατί ούτως ή άλλως στον συγκεκριμένο σειρμό το όριο ήταν 250 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα ζητάει να αποσυνδεθεί και να μην εμπλακεί, να μην γίνει δηλαδή...
Το αίτημά τους, να μην μπουν αυτά που λέγανε εδώ, ότι ναι, τα έλεγαν τα συνδικάτα και εμείς δεν τους ακούγαμε.
Η Ισπανία έχει τεράστια διαφορά από εμάς.
Προφανώς.
Ναι, τα έχω πει από χθες και θα επιμένω.
Και υπάρχει σοβαρότητα παντού.
Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, ναι. Για πες μας λοιπόν.
Έχετε δίκιο και αυτό βέβαια φανερώνει και τις αντικρουόμενες πρώτες πληροφορίες και απόψεις που ερχόντουσαν στο φως. Γι' αυτό και οι αρχές και όλοι επέμεναν ότι πολύ προσοχή στο τι λέγεται και στο τι φανταζόμαστε ότι έγινε, προτού δούμε τι πραγματικά συνέβη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το τρένο ήταν ένα καινούριο τρένο. Δεν μετρούσε πάνω από 4 χρόνια. Είχε ελεγχθεί και το σύστημα και ο σιδηρόδρομος επίσης. Είχε προσφάτως ανακαινιστεί.
Και είχε και σύστημα τηλεδιοίκησης.
Βεβαίως, γι' αυτό και έχουν αποκλείσει το ανθρώπινο λάθος. Γιατί είχαν πει ότι ακόμη και ανθρώπινο λάθος να ήταν, θα είχαν λειτουργήσει οι δικλείδες ασφαλείας. Και μάλιστα τη στιγμή του εκτροχιασμού, που επίσης εκτροχιάστηκαν τα τρία τελευταία βαγόνια του τρένου που διερχόταν εκείνη την ώρα, και αυτό είναι άξιο απορίας, γιατί τα τρία τελευταία και γιατί ενώ βρισκόταν σε ευθεία γραμμή.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε κάποια απότομη στροφή. Το βλέπουμε και εμείς που είμαστε τώρα στο σημείο.
Θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά, φαντάζομαι, Βαλέρια. Απλώς να κάνω χρήση από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες που έγραψε εχθές η Δώρα Μακρύ. Ήταν μέχρι πρότινος η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία, μια εξαιρετική συνάδελφος.
Φυσικά.
Η οποία συνταξιοδοτήθηκε. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στην ανάρτησή της αυτό που λέει ότι τα τρένα αυτά αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα και η Ισπανία διαθέτει 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου για υπερταχύες. Δεν μιλάμε, λέει, για το υπόλοιπο κανονικό δίκτυο. Είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε υπερταχύες και η δεύτερη στον κόσμο μετά την Κίνα. Και έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό που εμείς εδώ σπεύσαμε, αν θυμόμαστε όλοι να πούμε το ανθρώπινο λάθος κτλ. Όταν συνέβη η τραγωδία των Τεμπών, λέει ότι αν ο μηχανοδηγός κάνει λάθος, το σύστημα τον διορθώνει. Το κουμπί του νεκρού οδηγού, εντός εισαγωγικών είναι αυτό, είναι αυτό που ανά δευτερόλεπτα πρέπει να πατάει ο μηχανοδηγός για να αποδεικνύει ότι είναι ζωντανός και για να μπαίνει ο αυτόματος πιλότος. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας.
Και παρά όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας, την ανακαίνιση, το καινούριο τρένο, συνέβη. Που σημαίνει ότι η τεχνολογία, όσο υψηλή και να είναι, δεν μπορεί να αποτρέψει ένα δυστύχημα. Έτσι.
Δεν μπορείς. Το θέμα είναι να το εντοπίσουν και τα λοιπά. Αλλά
σωστό. Και να δουν τι έγινε λάθος, τι πήγε λάθος κλπ.
Έχεις κάτι άλλο μας πεις, Βαλέρια?
Ναι. Όχι, αυτό ελπίζουμε μόνο να μην αυξηθεί ακόμη πολύ ο
αριθμός
των νεκρών. 41, εξυπηρετήσαμε και ήταν 40. Δυστυχώς συνεχίζουν όμως να βρίσκουν ανθρώπους στο σημείο κάτω από τα Στιμπρίμια. Δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Το κλίμα στα social media πώς είναι? Δηλαδή ζητάνε την παραίτηση του Υπουργού, την παραίτηση της κυβέρνησης?
Παραιτήσεις όχι, αλλά φυσικά υπάρχουν αυτή η αναζήτηση των αιτίων και να δοθεί όλη η αλήθεια από την πρώτη στιγμή προφανώς.
Και η οποία θα βρεθεί, ναι.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η αλήθεια θα αναζητηθεί και θα δοθεί στη δημοσιότητα, θα είναι το πρώτο που θα κάνουν. Ακύρωσε φυσικά και το ταξίδι του στον Ταβόσο, όπου ήταν να παρευρεθεί. Λογικό. Και τώρα περιμένουμε να σας πω την αλήθεια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Περιμένουμε το βασιλικό ζεύγος που ταξίδευσε από την Αθήνα να έρθει εδώ στο σημείο ακριβώς 0. Και υπάρχει ειδικά από τα τοπικά μέσα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ευτυχώς εσείς εκεί δεν μιλάτε για ξυλόλια.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε ούτε πυρκαγιές. Αυτό.
Καλά, δεν είναι αυτή εκεί.
Ναι, λέω, εννοεί. Ναι, εννοώ το στην.
Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Η απεσταλμένη της ΕΡΤ ήταν, φίλες και φίλοι, η Βαλέρια Δολαψάκη. Θα βγει, πάρα πολύ ωραία, θα βγει το ραπόρτο, όπως λέει η συνάδελφός μας η Δώρα Μακρύ, και θα βγει και πάρα πολύ γρήγορα. Και πάμε πολύ πολύ γρήγορα στον απεσταλμένο μας στην Γρυλανδία, από εκεί και αν έχουμε νέα, τον Φάνη Παπαθανασίου. Σήμερα ξεκινά και στο Νταβός αυτό το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, πώς συνδέεται, γιατί ρωτάνε αν το Νταβός θα το κάνει θρύψαλα ο Τραμπ με όσα κάνει και με την παρουσία του. Πάμε όμως γρήγορα να δώσουμε το λόγο στο Φάνη Παπαθανασίου. Φάνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλημέρα σε σένα.
Καλημέρα από εδώ. Καλό μεσημέρι σε εσάς.
Καλά, δεν το προλαβαίνουμε τον Τραμπ σε σχέση με τη Γρυλανδία, έτσι?
Σήμερα έβαλε και σημαία με AI. Στην Γρυλανδία, Αμερικάνικη.
Ναι, αυτές οι οποίες πρέπει να σας πω ότι είναι εδώ κυριαρχούν στα μέσα ενημέρωση, στα τοπικά, στις ιστοσελίδες, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτές οι δύο αναρτήσεις με τεχνητή νοημοσύνη, μία στην οποία έχει τοποθετήσει μια σημαία στο έδαφος της Γρυλανδίας και μια πινακίδα δίπλα υπάρχει και λέει Γρυλανδία, έδαφος Ηνωμένων Πολιτειών, ιδρύθηκε το 2026 και έχοντας δίπλα του τον κύριο Βάνς και τον κύριο Ρούμπιο, και μια άλλη στο Βάλ γραφείο με τα μέλη, τους ηγέτες που συνιστούν έτσι την συμμαχία των προθήμων, την κυρία Φοντελάιν, τον κύριο Μακρόν, τον κύριο Μέρτς, τον κύριο Ζελένσκι, και με ένα χάρτη πίσω.
Ναι. Χάσαμε το Φάνη.
Πρέπει να δούμε λίγο ποιες αντιδράσεις θα υπάρχουν και από τον Καναδά. Καναδά, Βενεζουέλα και Γρυλανδία.
Μάλιστα.
Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ανησυχούν εδώ τον κόσμο. Ιδιαίτερα ανησυχητικοί σε αυτή την κλιμάκωση είδαν τη δήλωσή του, αυτή που λέει ότι δεν θα αντισταθούν πολύ οι Ευρωπαίοι, θα την αποκτήσουμε. Εν όψη των συνομιλιών.
Εν τω μεταξύ επίσης, έχει δώσει κανονικά έτσι τον... Και τον Ρούτε και τον Μακρόν. Ο Ρούτε, ο οποίος λέει ότι δεσμεύομαι να προχωρήσουμε το θέμα της Γρυλανδίας.
Θεωρούν στη διαδήλωση, οι αντιδράσεις ήταν κατά του κυρίου Τραμπ, κατά του κυρίου Βάνς, γιατί έπαιξε το ρόλο που έπαιξε αυτή τη συνάντηση με την κυρία Μότσφιλντ, και το Δανό υπουργό που πίεσε τους δύο ότι τελείως πρέπει να προχωρήσουμε, και κατά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, καθώς θεωρούν ότι παίζει έναν υπόγειο ρόλο σε αυτή τη συνιστόσα εδώ στην υπόθεση αυτή.
Ναι, ναι.
Και το είδαμε και στην ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου που λέει ότι δεσμεύομαι να βοηθήσω
να προχωρήσουμε το θέμα της
Γκρινλανδίας. Ναι, ναι, ναι.
Κανονικά δηλαδή, επίσης, έδωσε, ναι.
Ο τρόπος που γράφει και απευθύνεται στον Πρόεδρο χωράει μεγάλη συζήτηση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Φαίνεται πάντως ότι πολλά το επόμενο κεφάλαιο θα παιχτεί στο Νταβός, εκεί όπου φαίνεται θα γίνουν συναντήσεις και για τη Γκρινλανδία αλλά και για άλλα ζητήματα. Όπως
υπάρχει ένα εντονότατο
το
διπλωματικό παρασκήνιο πάντως.
Ναι. Την ώρα που υπάρχει παρασκήνιο, ναι, για ναι, παλά, ναι. Ο Πρόεδρος καταλαβαίνει, γιατί η Ουάσιγκτον τώρα έχει δραστηριοποιηθεί σε αυτό το brand affair με τους Ευρωπαίους και πιέζει, και φαίνεται από τα μηνύματα που παίρνει ότι δεν θα αντισταθούν πολύ. Από την άλλη, εδώ οι άνθρωποι ελπίζουν να υπάρξει μια ενιαία φωνή και να πούν όχι στον Αμερικανό Πρόεδρο 27.
Ναι, αλλά
σε μια ομόφωνη απόφαση. Ήδη
στην Ευρώπη εννοείς.
Ναι. Ήδη ο Ούγγρος είπε ότι φαίνεται να κάνει νερά και να συντάσσεται με τις απόψεις του κυρίου Τραμπ, λέγοντας ο υπουργός εσωτερικών είπε ότι είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι, είναι διμερές θέμα και ότι φαίνεται ότι εκεί δεν θα πάρει
αν σκεφτεί κανείς, φάνει ότι διαμορφώνεται σιγά σιγά ένα άτυπο μέτωπο, όχι με αφορμή τη Γκρινλανδία, γενικώς με την πολιτική Τραμπ από την πλευρά της της Ευρώπης με κάποιους ηγέτες, δεν θα είναι και δύσκολο να το επιτύχει αυτό σε αυτή τη φάση.
Δεν φαίνεται το γήπεδο όμως να είναι αραγές εκεί.
Ναι, δεν είναι αραγές, γιατί είναι κάθε φορά αλακάρτ.
Γιατί υπάρχουν έτσι, άλλα ζητήματα. Δεν είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Του φαίνεται ότι υπάρχει το θέμα της αύξησης των αμυντικών δαπανών. Είναι το θέμα της Ουκρανίας. Είναι οι εμπορικοί δασμοί. Και φαίνεται ότι και κάνει και διμερείς επαφές. Δηλαδή έχει και κάποιος ο οποίος μιλάει απευθείας, όπως τον Φιλανδό, τον κύριο Στουμπ, όπως τη Μελώνη. Επομένως αυτό το μέτωπο θεωρεί ότι μπορεί να το σπάσει για τους δικούς του λόγους, για να πάρει και τη Γκρινλανδία. Αυτό όμως που έχει επίσης σημασία είναι ο χάρτης με την Βενεζουέλα, τον Καναδά και τη Γκρινλανδία. Ο Καναδάς επίσης δημιουργεί εντύπωση γιατί να είναι εκεί. Ως Αμερικανικό
το έχει ξαναπεί. Θυμίζω ένα χρόνο πριν, άμα τη αναλύσει το κόντον του.
Άμα τα βάλει και
την κάνει 52η πολιτεία τον Καναδά.
Ναι, ναι.
Τώρα, μήπως πάρει και την Ουγγαρία, δηλαδή ο Όρμπαν, φαντάζομαι θα ήθελε να γίνει 53η πολιτεία η Ουγγαρία.
Έλα και εσύ τώρα.
Δηλαδή.
Έλα και εσύ τώρα.
Τι, άμα του πεις πού θες να είσαι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί και να πεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Καλά, εντάξει, αλλά δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι.
Τι λες, Φάνη.
Ναι, δεν αποκλείεται. Το σύστημα είναι το κόσμος τι λέει. Ναι. Και εντάξει, δεν είναι.
Είναι τόσο μπερδεμένα πια τα
είναι
πράγματα.
Είναι τόσο αλόκοτα όλα αυτά που συζητάμε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε κανείς σε μια τάξη πραγμάτων κανονική να τα συζητάμε. Να συζητάμε τώρα.
Αυτή την τάξη πραγμάτων καταργεί.
Ναι. Αυτά. Ο κόσμος λοιπόν παρακολουθεί γιατί περιμένει να δει τώρα ποια θα είναι η στάση των Ευρωπαίων και ποιες είναι οι συζητήσεις που θα γίνουν και στο Νταβός. Καθώς όπως προανήγγειλε ο κύριος Τραμπ, θα γίνουν συζητήσεις με κάποια μέρη. Δεν είπε πια, σίγουρα θα είναι ο κύριος Ρούτε.
Διάβαζα Φάνη, ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο πιο cool λαός του κόσμου σε κατάσταση νευρική κρίσης. Είναι τόσο ήρεμοι και χαλαροί οι Γκρινλανδοί.
Δεν είναι θέμα ηρεμίας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φιλήσυχοι, είναι ένα με τη φύση. Όταν είσαι κοντά στη φύση, όταν έχεις να ψαρέψεις, δηλαδή η βασική τους δουλειά είναι ψαράδες. Όλο τον χρόνο είναι μέσα στον πάγο. Έτσι, και έχουν συνηθίσει. Είναι αυτό που μας λένε
ο
όλοι.
Ο τρόπος
είναι
της ζωής τους δημιουργεί και φιλοσοφία ζωής.
Είναι μέρος της φύσης, είναι ένα με τη φύση. Επομένως έχουν μια αρμονία.
Αυτό λέμε, ότι ο τρόπος ζωής τους οδηγεί σε φιλοσοφία ζωής, φάνη μου.
Και πάλι την κρατάνε, τη διατηρούν την ηρεμία τους. Αλλά από την άλλη υπόγεια έχει μια ανησυχία ο κόσμος.
Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα.
Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμή αυγή. Κόντε διέξει, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια και η καφέ μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Κιλά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια, η καφέ μου η έννοια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γεμίσε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, βλέπω και τα μηνύματά σας, όλοι απαντάτε, ο καθένας εκεί που θέλει και καλά κάνετε σε όσα συζητάμε εδώ, είτε με τον Δημήτρη είτε με τους συνομιλητές μας κάθε φορά. Ναι, προφανώς η τεχνολογία και η επιστήμη προχωρούν, οι αστοχίες θα υπάρχουν, ναι, εντάξει, να μειώνονται, ναι και τα λοιπά. Επίσης, κύριε Αλεξίου, ναι, έχετε δίκιο ότι στην Ισπανία δεν υπήρξε φωτιά. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό γενικώς μην ταυτίζουμε, μην παραλληλίζουμε, μην συγκρίνουμε κάθε ένα δυστύχημα. Εν προκειμένου αυτό το συγκεκριμένο έχει άλλα χαρακτηριστικά από, προφανώς, όχι από τα Τέμπη, αλλά από πολλά άλλα δυστυχήματα.
Γιατί δεν συγκρούστηκαν οι δύο μηχανές των διαρχόμενων τρένων
δεν
μεταξύ
ξέρω
τους,
γιατί. Δεν
έγινε
το,
εδώ.
Δεν το ξέρω, δεν ξέρω γιατί, σημασία είχε ότι φωτιά
δεν
υπήρξε.
Προφανώς.
Τώρα, υπάρχει, αχ κύριε Χριστοδουλάκη, να εσείς τώρα θα ακούσετε με ενδιαφέρον λοιπόν ένα μέρος τη συζήτηση που υποχρεωτικά θα το βάλουμε ως θέμα, την κυρία Καριστιανού εννοώ.
γιατί ο φίλος ακροατής κάτι επισημαίνει. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να την ευχαριστήσουμε πολύ που μας δίνει την ευκαιρία τώρα να έχουμε αυτή τη συνομιλία μαζί της. Γεια σας, κυρία Διαμαντοπούλου.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Είστε καλά?
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Έχει μπει περίεργα και δύσκολα. Η χρονιά μας κινητοποιεί και μας ενεργοποιεί όλους σε πολλά επίπεδα. Δεν θα μου άρεσε καθόλου αυτό που κάνω, αλλά το κάνω υποχρεωτικά, γιατί σέβομαι, αφού είμαι δημοσιογράφος, και αυτό που λέμε την επικαιρότητα, και θα ξεκινήσω τη συνομιλία μας, κυρία Διαμαντοπούλου, ζητώντας σας εκ νέου ένα σχόλιο, γιατί το σχόλιο σε σχέση με τα όσα δήλωσε η κυρία Καριστιανού για τις αμβλώσεις το κάνατε, και το κάνατε με γλώσσα αιχμηρή, θα έλεγα, χωρίς να χρειάζονται πολλά. Επανακάμπτει όμως σήμερα η κυρία Καριστιανού, όπως βεβαίως γνωρίζετε, επί της ουσίας λέγοντας ότι παρεξηγήθηκε η θέση της, ότι σέβεται αυτά που έχουν ψηφιστεί ως δικαιώματα και δεν τα βάζει σε αμφισβήτηση, και ότι εν πάση περιπτώσει αυτό που υπάρχει ως θέμα είναι να ανακοπεί η εντατική κυοφορία ενός μεγάλου κινήματος. Παρεξηγήθηκε κατά το κοινό λεγόμενο.
Δεν έχω κανένα σχόλιο, κύριε Παλτεζή. Εγώ έκανα την τοποθέτησή μου για ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ ότι τον 21ο αιώνα μια γυναίκα, και μάλιστα γιατρός, μπορεί να επαναφέρει έστω και ακροθυγός. Mm-hmm.
Θεωρείτε ότι έχει ακροδεξιά ατζέντα η κυρία Καριστιανού, όπως λένε αυτοί που τη χτυπάνε σήμερα?
Δεν έχω ιδέα τι ατζέντα έχει. Χθες οι απαντήσεις ήταν ότι θα δει τους συνεργάτες της και θα απαντήσει σε όλα τα θέματα, ακόμα και στο θέμα του Τραμπ και της Γερλανδίας. Mm-hmm. Οπότε δεν έχω καμία εικόνα και δεν νομίζω ότι και κανένας έχει. Απλά οι πρώτες απόψεις και οι πρώτες mm-hmm. εκτιμήσεις.
Μάλιστα. Και κάτι, κάτι τελευταίο. Στη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η δυνητική ψήφος του σίγουρα ναι και μάλλον ναι για την κυρία Καριστιανού φτάνει σχεδόν στο 30%, κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει αφήσει 11 μονάδες πίσω τον κύριο Τσίπρα.
Και
λέω τον κύριο Τσίπρα γιατί είναι τα δύο κόμματα που αναμένουμε να δημιουργηθούν. Πώς το βλέπετε αυτό?
Να σας μιλήσω γενικότερα. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι σε εποχές κρίσης, όπως είναι αυτή που περνάμε πάλι, γιατί η κρίση έχει να κάνει με την κρίση ασφάλειας, με την κρίση προοπτικής και προσδοκιών στην ζωή των ανθρώπων, το θυμό για όσα δεν μπορούν και δικαιούνται να έχουν. Σε αυτές τις περιόδους υπάρχει πάντοτε μια στροφή προς το συναίσθημα. Mm-hmm. Και ο κόσμος εκφράζεται ιστορικά και σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, με 80% συναίσθημα και 20% λογική και επιχειρήματα. Αυτό αλλάζει τη στιγμή που ο πολίτης έχει να επιλέξει για την κυβέρνησή του. Δηλαδή όταν το πράγμα έρχεται στη στιγμή που είναι καθοριστική, όχι πλέον η επιθυμία του ή αυτό που θέλει να εκφράσει, αλλά αυτό που θα πρέπει να γίνει στη χώρα. Εκτιμώ λοιπόν ότι μέχρι τις εκλογές θα έχουμε σοβαρές εξελίξεις και στην mm-hmm. κοινή γνώμη. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της κοινής γνώμης, που είναι γύρω στο 30%, το οποίο έχει διαχωρίσει πολύ τη σκέψη του από την πολιτική των επιχειρημάτων. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όταν υπάρχει πολύς θυμός και όταν υπάρχει και οργή, συνθήματα που αφορούν την δικαιοσύνη, την τιμωρία των κακών, των ενόχων και τους ένδυμους που έχουμε τη ρονθέα για να τα λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα.
Βρίσκουν γόνιμο έδαφος.
Ναι. Εγώ όμως θέλω να υπογραμμίσω το εξής, και νομίζω ότι και εσείς ως δημοσιογράφοι, επειδή ακούτε πολλά έτσι, για τη δημοσιογραφία, για τους απληρωμένους, για τα αυτά, όπως και οι πολιτικοί ακούμε πολλά, όπως και οι γιατροί ακούν για τα φακελάκια, όπως και οι δικηγόροι ακούνε και οι δικαστές. Όλοι έχουμε μία ευθύνη να υπερασπιστούμε μία κοινωνία η οποία έχει θετικά και αρνητικά, η οποία έχει καλούς και κακούς και ένδυμος και στην πολιτική και παντού. Δεν είναι αυτός που δηλώνει ένδυμος και κάνει ωραίες δηλώσεις. Είναι αυτός που πέρασε μέσα από το καμίνι των δοκιμασιών και βγήκε ένδυμος, ό,τι και αν είναι αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για κυβερνητική εξουσία, μιλάω για κάθε είδους εξουσία. Και η εντυμότητα δεν είναι μόνο τα οικονομικά ζητήματα. Εντιμότητα είναι και το θέμα της Νοβάρτης. Δηλαδή να αρχίσουμε λίγο να τα βάζουμε τα πράγματα στην διάσταση που πρέπει, να εξηγούμε ποιοι είναι έντιμοι, ποιοι μπορούν να έχουν άποψη όχι για το νέο, για το διαφορετικό και το πραγματικό στην πολιτική.
Κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι λέτε το προσυπογράφω πραγματικά κάθε λέξη για το τι σημαίνει έντιμο, ποιο είναι το κριτήριο της λέξης εντιμότητα. Όμως έχω να πω ότι για όλα αυτά έχουμε ευθύνη, αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή και εμείς έχουμε ευθύνη και οι πολιτικοί έχουν ευθύνη και η κάθε μία κατηγορία από τους πολίτες για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα. Εσείς λοιπόν με βάση...
Κυρία Μελταντή, ναι, να σας πω κάτι εδώ.
Παρακαλώ.
Όπως στην πολιτική υπάρχει η πολιτική, του λέω, ό,τι θα μπορούσε να χαϊδέψει τα αυτιά των πολιτών,
μάλιστα,
υπάρχει και η δημοσιογραφία που λέει ό,τι θέλουν να ακούσουν τα αυτιά των ακροατών.
Και
εκεί συναντώνται οι ευθύνες μας.
Ναι, αυτό λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Βεβαίως, κυρία Διαμαντοπούλου, ναι, συμφωνώ. Λέω λοιπόν, σύμφωνοι για όλα αυτά, απέναντι στο κοινό, οι πολίτες, τι νομίζετε ότι τελικά, σε τι φάση είναι? Είναι σε φάση για να ακούσουν αυτά που πρέπει να ακούσουν, τις αλήθειες, με τα στοιχεία της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της συνέπειας, ή αυτός ο θυμός στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως είναι αυτός που κυριαρχεί? Και ενδεχομένως είναι αυτός ο λόγος, παραδείγματος χάρη, που δεν ακούει φωνές, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο έχει υποβάλει προτάσεις για κάθε ένα θέμα, για κάθε ένα θέμα χωριστά κτλ. Αλλά στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται αυτό να περνά στον κόσμο. Τι φταίει λοιπόν? Φταίει ότι ο κόσμος έχει θυμό? Φταίει ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός και καχύποπτος? Τι απ' όλα?
Και επειδή ξεκινήσατε την ερώτησή σας με το οι πολίτες αν είναι έτοιμοι να ακούσουν, θα έλεγα ότι οι πολίτες και η κοινωνία δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο. Υπάρχει ένα ποσοστό της κοινωνίας που πιστεύω ότι όχι δεν είναι έτοιμο, έχει κλείνει τα αυτιά του, δεν θέλει να ακούσει τίποτε.
Έχει άρνηση,
από πολιτικά κόμματα, από ανθρώπους που είναι στην πολιτική. Και θα είναι έτοιμο και είναι έτοιμο να ακούσει οποιαδήποτε πρόταση η οποία έχει επιθετικά, συγκρουσιακά, χαρακτηριστικά και λόγο, αυτόν τον λαϊκιστικό λόγο που ξέρουμε. Αυτό λοιπόν, νομίζω εκεί δεν είναι εύκολο κανείς να απευθυνθεί. Υπάρχει όμως το πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπου και εκεί υπάρχουν και άνθρωποι και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι, άνθρωποι με πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρετε, υπάρχει ένα 20% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα το οποίο ζει άνετα και καλά, και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο έχει μια σοβαρότατη δυσκολία στην
αγκομαχά, κυρία Διαμαντοπούλου, αγκομαχά.
Αγκομαχά στο να βγάλει το μέλλον, αγκομαχά στο να αντιμετωπίσει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, γανακτισμένοι, αλλά είναι και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα κρίνουν, και νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να κρίνουν πλειοψηφικά ποιος θα είναι αυτός που θα μπορεί να δημιουργήσει διέξοδο στα αδιέξοδα. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι, όπως το είπατε στις δημοσκοπήσεις, στο επόμενο διάστημα και έχοντας δοκιμάσει, δηλαδή έκανε το πρόγραμμά του, έκανε τις περιφερειακές του συνδιασκέψεις, έχει ένα μείγμα στελεχών που είναι και νέα πρόσωπα και άνθρωποι με εμπειρία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει πολύ σοβαρά βήματα αλλαγής και στην πολιτική του και στα γεγονότα του. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, τουλάχιστον επικοινωνιακά και τουλάχιστον με τον τρόπο που μεταφέρει το μήνυμά του, όπως το έκανε μέχρι τώρα. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι μία διέξοδος, όπως και η καλύτερη οργάνωση της κυβερνητικής του παρουσίας, βάζω το κυβερνητική μέσα εισαγωγικά, με μία δικαιώδη κυβέρνηση, με ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την εικόνα της κυβέρνησης της επόμενης μέρας. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ο χρόνος είναι λίγος πλέον.
Και έχει, ναι, γιατί το ερώτημα είναι αυτό, υπάρχει χρόνος για όλα αυτά?
Έχει γίνει όλη η προετοιμασία, θεωρώ, που το επιτρέπει ως ένα κόμμα το οποίο, κοιτάξτε να κάνω μια παρένθεση, το 25 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλα τα κόμματα που υπήρξαν κυβερνήσεις. Δηλαδή το θέμα των τεμπών και το θέμα των, του ΟΠΚΕΠΕ ήταν ζητήματα που ουσιαστικά οι πολίτες ασυνείδητα ή συνειδητά έριχναν ευθύνες συνολικά στο πολιτικό σύστημα, συνολικά σε όσους κυβέρνησαν. Ναι. Το Πασόκ έπρεπε να διαχωρίσει τη θέση. Το Πασόκ έχει να κυβερνήσει ουσιαστικά από το 2004, έτσι, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βάζω και την περίοδο των μνημονίων από το 2012. Έπρεπε να διαχωρίσει τη θέση του με τα όσα έγιναν, αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια και την δεκαετία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε μέρος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να κάνει πολύ σαφείς τις νέες θέσεις του. Και έπρεπε και επικοινωνιακά να απευθυνθεί σε άλλα στρώματα. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν απευθύνεται μόνο σε ένα κομμάτι ανθρώπων που ψήφισαν 10-12%. Έπρεπε να πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ, έπρεπε να πάει προς αυτούς που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, να πάει προς αυτούς που δεν ψήφισαν. Δηλαδή ένα μια σύνθετη προσέγγιση. Και νομίζω ότι τώρα είμαστε στη θέση να το κάνουμε και με τις θέσεις μας και με το πρόγραμμά μας. Και αυτό θα παλέψουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή.
Το θέμα της διεύρυνσης είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα, γιατί αν δεν κάνω λάθος συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία σήμερα, κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι ένα θέμα αυτό?
Ναι, αυτό νομίζω είναι καθαρό. Δεν έχουμε. Έχουμε να συζητήσουμε τα διαδεστικά και το σχέδιο για τη διεύρυνση.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Διαμαντοπούλου. Πριν από 2-3 μέρες, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μία πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις.
Ναι, αυτό ήθελα.
Εγώ ξέρω, σε μια ομιλία του στην ΠΕΦΚΙ, ξέρω ότι η θέση του κόμματός σας είναι αυτόνομη πορεία κλπ. Η πρόσκληση του κυρίου Ανδρουλάκη στις προοδευτικές δυνάμεις, κατά την εκτίμησή σας, τι στόχο έχει? Να έρθουν στελέχοι και ψηφοφόροι από άλλα κόμματα στο ΠΑΣΟΚ ή να ξεκινήσει μια συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με κόμματα των προοδευτικών δυνάμεων, όπως λέγονται?
Το πρώτο, φυσικά. Γιατί αν ξεκινήσεις τώρα συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, ουσιαστικά λειτουργείς αντίθετα στο ένστικτο αυτοσυντήρησής σου.
Άρα ουσιαστικά καλείται ψηφοφόρους και στελέχη να αρθριστούν στο ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Θυμάμαι επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από καιρό είχε πει ότι αποκλείονται τα στελέχη εκείνα που έχουν πληγώσει την παράταξή μας. Ποια είναι η άποψή σας για την συζήτηση που γίνεται περί εντάξεως της κυρίας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ? Η κυρία Κασιμάτη είναι βουλευτής.
Δεν ξέρω καμία τέτοια συζήτηση.
Δεν μπορεί να μην έχετε διαβάσει τα δημοσιεύματα.
Δεν ξέρω να υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ τέτοια συζήτηση.
Πρέπει να έρθει η κυρία Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ.
Δεν έχω καμία άποψη για συγκεκριμένα άτομα.
Το ρωτώ γιατί είχε κάνει μια πολύ αιχμηρή ανάρτηση κατά του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου. Γι' αυτό κάνω αυτή την ερώτηση.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτηση. Δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω δει σε καμία συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ αυτό που μου λέτε τώρα.
Και ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη έκανε μια αντίστοιχη πρόταση. Θέλω να πω πρόταση συνεργασίας, να συνεργαστούν οι ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, διότι αυτός ο κατακερματισμός που ήδη υπάρχει, δεν βοηθά το πολιτικό σκηνικό. Εσείς γι' αυτό τι λέτε?
Είναι ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν λέει να πάμε μαζί, λέει να πάμε μαζί του.
Ναι.
Ναι, αυτό δεν γίνεται.
Ναι. Και εσείς λέτε να έρθουν μαζί μας, δεν λέτε να πάμε μαζί.
Ο κύριος Τσίπρας μαζί μας, λέμε να έρθουν οι πολίτες σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουμε προτείνει και το οποίο έχουν δουλέψει 3.000 άνθρωποι με συμμετοχικές διαδικασίες σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε εμείς κανένα σωτήρα, ούτε κανέναν άνθρωπο ο οποίος πλάτε ο πίσω μου, έτσι. Είναι ένα κόμμα με πολλά στελέχη, με πρόγραμμα, με θέσεις, τις οποίες πρέπει να κάνει ακόμα πιο σαφείς. Εδώ έχουμε να κάνουμε από την άλλη πλευρά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα χαρακτηριστικά του σωτήρα και οι οποίοι θα ανακοινώσουν τι θα κάνουν όταν θα αποφασίσουν να κάνουν κόμμα.
Και φτάνουμε στο τέλος και είχαμε και τη δημοσκόπηση χθες και θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Εσείς τι βλέπετε για τη βελόνα του ΠΑΣΟΚ? Θα κινηθεί, θα μείνει σταθερή, υπάρχει χρόνος, υπάρχει όριο?
Όταν είχα κάνει τα προγράμματα για το bullying στο Υπουργείο Παιδείας, που είχαμε κάνει την πρώτη φάση, μου είχε πει ένας από την ομάδα των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, όσο μιλάμε για το bullying, τόσο το bullying μεγαλώνει. Όσο μιλάμε συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις, τόσο οι δημοσκοπήσεις είναι για μας αρνητικές. Ας επικεντρωθούμε σε αυτά που είπα πριν. Και αυτά θα φέρουν αποτέλεσμα.
Θα ξαναγυρίσω λίγο στο προηγούμενο κλίμα που ήμασταν, επιτρέψτε μου, γιατί
εν όψη και του συνεδρίου έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ο οποίος επιμένει σε ένα θέμα που αυτό το θέμα δεν είναι άλλο από τις μετεκλογικές συνεργασίες. Και ότι γι' αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί και να ληφθεί απόφαση από το συνέδριο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Υπάρχει ήδη απόφαση. Και η απόφαση αυτή αφορά όλους τους υποψηφίους και αφορά και το κόμμα. Γιατί είναι πολύ σαφές ότι ένα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτοκτονικό να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση την οποία σε καθημερινή βάση με την οποία σε καθημερινή βάση αντιπαρατίθεται, και μάλιστα πόσο όταν εδώ έχουν προκύψει και τεράστια ζητήματα ηθικής με το θέμα των υποκλοπών και οχημών. Άρα αυτό είναι κάτι αποφασισμένο. Και το σημαντικό για το συνέδριο είναι το κείμενο θετικών προτάσεων για το σχέδιό του, για το τι θέλει να κάνει για τη χώρα, για τις κόκκινες γραμμές της διακυβέρνησης του, δηλαδή για τους μεγάλους στόχους που θα έχει την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο για το συνέδριο, και η θέση για τη συνεργασία, όπως σας είπα, είναι σαφής και αποδεκτή από όλους.
Μάλιστα. Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, για χαρά.
Γεια σας.
Ξαναεπιμένεις αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου.
Ναι, και λέει ότι όχι προεκλογική συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί ουσιαστικά ακυρώνουμε το αφήγημά μας περί αυτόνομης πορείας, έτσι.
Από τη μία μεριά, και από την άλλη λέει όμως ότι δεν μπορείς να δηλώσεις ότι θα συνεργαστείς με την κυβέρνηση που κάθε μέρα την έχει στο στόχαστρο.
Ενώ την ίδια ώρα και ο κύριος Δούκας λέει ότι και εγώ επιμένω και θα το θέσω στο συνέδριο το αίτημά μου.
Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δούκα τη Δευτέρα. Τι έννοια έχει όταν το κόμμα έχει τοποθετηθεί? Θέλει ως απόφαση του συνεδρίου δεσμευτική.
Ναι, το θέλει ως απόφαση γιατί δεν εμπιστεύεται.
Δεν εμπιστεύεται, ναι.
Πρόσεξε όμως επ' αυτού. Ρώτησα την κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί την είχαμε προχθές στο Άξιον, και ξέρεις τι μου είπε? Μα αν είναι να αλλάξει κάτι, ακόμα και απόφαση να υπάρχει, μπορεί να αλλάξει μετεκλογικά,
ναι,
ανάλογα
γιατί ο
με τις εξελίξεις. Μπορεί,
αυτό είναι το θέμα. Εκεί ήθελα να πάω, ότι ο καθένας πολιτικός αρχηγός, εν προκειμένου κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μια και μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να επικαλεστεί
την ψήφο του των πολιτών.
Τη συνθήκη που τον πιέζει και τον οδηγεί γι' αυτό, πέρα από κάπου οποιοδήποτε απόφαση του συνεδρίου.
Προφανώς ο κύριος Δούκας θέλει να είναι ένας διακριτός και αυτόνομος πόλος στο συνέδριο, και εξ αυτού του λόγου επιμένει και σε αυτό το αίτημά του, για να αθρηστούν και να συστρατευτούν γύρω από αυτό το αίτημα αυτοί που πιστεύουν στον κύριο Δούκα, και να καταγράψει προφανώς και ο ίδιος, νομίζω ότι αυτό θέλει, μια εμφάνιση, μια παρουσία στο συνέδριο. Θα μας τα πει τη Δευτέρα, θα τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο.
Ακριβώς.
Bella rosa. Rosa che cammina per le strade, bella come il sole che non fa male. Fischiare alla rosa in un reato sessuale che non fa male. L'estate stanno avvicinando per andare.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, και εσάς κύριε Δούβαρη και κύριε Αργυρίου και κύριε Αλεξίου και ο κύριος Χριστοδουλάκης και όλοι οι υπόλοιποι και η κυρία Καταρίνα Παπά. Να είστε καλά. Η κυρία Παπά μάλιστα αναφέρεται σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε, ότι όχι, δεν μας ενδιαφέρουν τα likes. Αυτή τη συζήτηση που είχαμε στην αρχή της εκπομπής μας. Μπορούμε να δούμε, λέει, με σημεριανές εκπομπές, αν θέλουμε, λέει, να ακούμε, λέει, likes, κύριε Τάκη.
Εντάξει, αλλά τα κοιτάμε όμως πάντα,
ναι,
και δείχνουν
όχι,
ένα...
Όχι, ναι, ναι, εντάξει.
Με σημεριανές εκπομπές αναφέρονται σε άλλα likes, όχι πολιτικά. Αναφέρονται σε καλλιτεχνικά.
Ναι.
Τα δικά μας ήταν πολιτικά.
Πολιτικά, ναι. Λοιπόν, κύριε Αργυρίου, δεν θα συμφωνήσω καθόλου μαζί σας. Δεν θέλω να πω τώρα τι ακριβώς λέτε. Αλλά αυτό ήταν ένα παιχνίδι που παίχτηκε με έναν πάρα πολύ ειδικό στόχο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Αύριο Τετάρτη.
Αύριο Τετάρτη.
Ναι. Εδώ θα είμαστε πάλι. Άντε, για χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.
at work, I just take time.